құбала, қасиетті сөзін Құранда. Құлшылық қылып құл жайы, алдыңда құлың тұр Алла. Екі дүниенің патшасы, қолыңда тағдыр тақтасы. Жарылқап рахман нұрыңмен, тозақ отынан сақташы. Қиялға сана бір сауап жиярға, құдіретің шексіз шүбәсіз, құзіретің деміз Я Алла. Көңілімді бұрмай күмәнға,